говорить Радіо Свобода. На часі вечірня Свобода. Я, Ірина Штогрін, вітаю усіх наших слухачів та відвідувачів сайту radiosvoboda.org, де також можна слухати нас у прямому ефірі зараз або потім після ефіру у записі. Продовжуємо наше дослідження корупції. Чи є світло в кінці корупційного тунелю? Так назвали ми сьогодні тему для обговорення і запросили до розмови Романа Шлапака, керівника спільного проєкту Ради Європи та Європейського Союзу з протидії корупції в Україні, та Світлану Горну, експерта з досліджень та моніторингу проєкту «Гідна Україна». Але зараз новини, і я передаю мікрофон Людмилі Ванник.
Дякую, Ірино. Вітаю гостей і слухачів вечірньої «Свободи». Коротко про головне. «Газпром» стверджує, що Україна припинила закачувати газ до підземних сховищ. На саміті ШОС обговорили створення єдиної наднаціональної валюти. Світові лідери стурбовані ситуацією в Ірані. А зараз детально про це та інше. «Газпром» стверджує, що Україна припинила закачувати газ до підземних сховищ. Як доказ свого твердження, «Газпром» наводить шестиразове скорочення постачань газу до України, яке, на думку представників «Газпрому», свідчить про те, що Україна припинила закачувати газ до підземних сховищ. Сьогодні на прес-конференції в Москві заступник голови правління «Газпрому» Олександр Ананенков повідомив так: «Ми спостерігаємо те, що Україна практично не веде закачування газу в належних обсягах в ПСГ». Сьогодні перший заступник голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Ігор Діденко перебуває у Москві для переговорів з керівництвом «Газпрому» щодо поставок природного газу до України. На саміті ШОС обговорили створення єдиної наднаціональної валюти. На думку учасників Шанхайської організації співпраці, які зустрічалися на дводенному саміті в російському Єкатеринбурзі, єдина валюта є одним із заходів у подоланні глобальних економічних проблем. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв обґрунтував необхідність такої валюти.
Ця одиниця могла б використовуватися в торговельно-економічних розрахунках між країнами ШОС, бо національна валюта в ролі регіональної або резервної світової – це схеми, які давно себе вичерпали і віджили, які розраховані на те, щоб в односторонньому порядку переваги отримувала та сторона, яка пропонує свою національну валюту на роль регіональної чи резервної.
Президент Росії Дмитро Медведєв погодився із Нурсултаном Назарбаєвим і запропонував збільшити частку національної валюти в розрахунках між країнами ШОС. Він також додав:
появлення нових резервних валют.
Поява нових резервних валют – це процес довгий. Водночас у виступах моїх колег і моєму виступі лунала необхідність чи усвідомлення того, що без додаткової кількості резервних валют нам все ж неможливо буде обійтися.
Сказав Дмитро Медведєв, зазначивши, що нинішній набір резервних валют і основна резервна валюта – долар Сполучених Штатів – зі своїми функціями не впоралися. Кінець цитати. У Тегерані проходить мітинг прибічників Ахмадінеджада. За офіційними даними, чинний президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад отримав перемогу на президентських виборах 12 червня. Його суперник, опозиційний кандидат Мір Хосейн Мусаві, який не визнає результатів виборів і стверджує про масові фальсифікації при підрахунку голосів, закликав своїх прибічників відмовитися сьогодні від масових акцій, щоб уникнути кровопролиття. Напередодні в результаті сутичок під час багатотисячного мітинга опозиції в Тегерані загинули 7 осіб. Сьогодні влада Ірану погодилася провести частковий перерахунок голосів в зв'язку з вимогою прибічників Мусаві, однак відкинула вимогу про проведення повторних виборів. Тим часом світові лідери стурбовані ситуацією в Ірані. Виступаючи у Вашингтоні, президент Сполучених Штатів Барак Обама закликав іранську владу поважати свободу слова та демократичні принципи, а також перевірити інформацію про порушення під час виборів, не допускаючи кровопролиття. Насильство в Ірані засудили і керівники країн ЄС. Сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер закликав такими словами: необхідно покласти край насильству з боку сил безпеки проти демонстрантів. Сили безпеки несуть відповідальність за те, щоб ситуація не загострювалася. Разом з іншими європейськими колегами я ще раз закликаю негайно розглянути скарги про можливі факти порушень у ході виборів. Кінець цитати міністра Штайнмайера. У російському війську зростає кількість самогубств. За даними, оприлюдненими на сайті Міністерства оборони Росії, в травні з 27 загиблих військових більше половина випадків самогубства, 12 загинули в результаті нещасних випадків і лише один в результаті порушення правил дорожнього руху. Загалом, від початку 2009-го, за даними оборонного відомства Росії, небойові втрати в армії складають 158 осіб, з них 83 – самогубства. Ірино, у мене все на ці півгодини.
Дякую, Людмило. Вечірня «Свобода» продовжує свій ефір. Чи є світло в кінці корупційного тунелю? Пошук відповіді на це запитання ми намагатимемося провести спільними зусиллями із гостем студії, керівником спільного проєкту Ради Європи та Європейського Союзу «Підтримка належного урядування. Проєкт протидії корупції в Україні» Романом Шлапаком, а також із Світланою Горною, експертом з досліджень та моніторингу проєкту «Гідна Україна», який реалізується в Україні компанією Management Systems International у партнерстві з українськими організаціями за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Проєкт «Гідна Україна» зараз презентує результати дослідження в усіх регіонах України і Світлана Горна у Сумах, тому буде з нами на телефонному зв'язку. Світлано, ви з нами?
Я з вами, добрий вечір, рада вас чути. Сподіваюся, що ви добре мене чуєте теж.
Пан Роман так само посміхається, але дозволю собі перші сказати кілька слів, шановне панство. Власне, ці два проекти оприлюднили учора і сьогодні результати своїх досліджень. І хоч проекти різні, запитання ставилися різні, досліджувалися різні зрізи такого явища, як корупція, напрошується спільний висновок. Я знаю, що соціологи дуже цього не люблять, але я дозволю собі це зробити. Цей висновок, як на мене, полягає у тому, що українці розуміють, що корупція – це зло. Але вони не вірять у те, що влада справді хоче це зло подолати. А тому вдаються до хабарів, коли треба вирішувати якусь проблему у спілкуванні з чиновниками, а також іншими категоріями працівників, які отримують кошти з державного бюджету. Тож, запитання, власне, полягає в одному. Що показало дослідження і які висновки ми можемо з цього зробити? З вашого дозволу розпочнемо з пана Романа Шлапака.
Добре, дякую. Власне, наше дослідження розглядало проблему корупції під зрізом в сферах адміністративних послуг і контрольно-наглядової діяльності держави. Дослідження, яке проводив проєкт «Гідна Україна», розглядало, і про який буде говорити моя колега, аналізувало стан корупції загалом в Україні і по регіонах, вона про це детальніше розкаже. Так от, є, безперечно, дані, які не зовсім позитивні. Зокрема, про те, що суспільство вважає, що рівень корупції стабільно високий або дуже високий, і це вже протягом багатьох років. Так порівнювалося дослідження 2004 року, 2007-го. Зараз наше дослідження соціологічне опитування проводив Фонд демократичної ініціативи. А аналітичною частиною займався Центр політико-правових реформ. Тому ми називаємо це системним дослідженням. Тобто мова йде не тільки про соціологію. Так от, соціологія показала, що люди протягом багатьох років вважають, що рівень корупції високий. Тобто сприйняття саме таке показало наше дослідження. Трошки виріс в порівнянні з попередніми роками. Тепер щодо позитивної ноти, і безперечно я хотів би на це відмітити. Порівнюючи, скажімо, з 2003 роком, Інститут прикладних гуманітарних досліджень з Харкова проводив тоді дослідження, в якому звучало аналогічне питання до того, яке поставили в рамках нашого дослідження, а саме, чи готові видавати хабарі. Так от, процент респондентів, які відповіли ствердно, знизився з приблизно 73 до 54-55%. Тобто є і позитив.
Пані Світлано, прошу, ваше слово.
Декілька слів про наше дослідження, оскільки воно є досить специфічним і особливим, оскільки ми опитували громадян України в 2007-му і 2009-му році і опитали майже 11 тисяч респондентів. Що дала нам така велика вибірка? По-перше, ми змогли з'ясувати не тільки ставлення до корупції, про яке говорив зараз пан Роман, але ми могли з'ясувати безпосередньо, отримати інформацію про досвід корупції, тобто про ті обставини, при яких наші респонденти стикалися з корупцією, про яку вони могли нам розказати. Це перше. І друге, така велика вибірка дала нам можливість оцінити стан корупції по різних регіонах України. Тому зараз ми презентуємо наше дослідження в областях України для того, щоб показати, як відбуваються оці корупційні відносини в різних областях, які є відмінності і таке інше. Я погоджуюсь з паном Романом щодо того, що сприйняття корупції зростає. Тобто, якщо, наприклад, за нашими даними, у 2007 році громадяни України говорили десь близько 35% говорили про те, що рівень корупції зріс, то вже в 2009 році 64%, 61%, вибачте, зауважили, що корупція зростає. Але це сприйняття. Воно формується і завдяки засобам масової інформації також, які пишуть про це, знімають розслідування і таке-таке інше. Але наше дослідження показало, що реальний досвід стикання з корупцією все ж таки трошки змінився. Звичайно, він зменшився майже на 4%. Можна сказати, що головною причиною тут є фінансова криза, але ми вважаємо, що існують і інші чинники, які впливають на зниження реального досвіду корупції в Україні. І серед них це те, що громадяни більше почали звертати увагу на цю проблему і якось відноситися до неї більш нетерпимо, оскільки хоча кожен другий українець сказав, що він може виправдати корупцію, якщо треба вирішити якусь складну задачу, яке складне питання, проблему, але в той же час зростає кількість тих людей, які готові протидіяти корупції у разі порушення їх прав. Тому ми є свідками двох таких процесів. З одного боку сприйняття зростає, з іншого досвід зменшується.
Дякую вам, пані Світлано. У нас з'явився слухач, і з вашого дозволу зараз послухаємо запитання.
Задоволені.
Добрий день.
Добрий день.
Слухаємо вас. Говоріть, ми вас чуємо.
Хотів би сказати, в принципі, тут така ситуація. Я так розумію, що то з боку статистики обговорюється питання корупції в Україні. А я хотів би зачепити питання корупції, як ви кажете, держава хоче боротися. От сьогодні стикнулись ми з тим, що електронна звітність, наприклад, у фонди нашої держави, тобто фонд зайнятості, у фонд там якихось нещасних випадків і так далі, і так далі, воно все регламентується договірними, скажімо, умовами з операторами приймання звітності. Причому, наприклад, повідомлю вас, що на сьогоднішній день в фонді зайнятості оператор проводить акцію, тобто продає свої послуги за 480 гривень на рік.
А ви є підприємцем, так?
Ну, власне, так. Але на загальному оподаткуванні через то попадаю в ту суму, яка коштує стільки. На фонді, наприклад, від нещасних випадків абонентна плата за здачу електронної звітності коштує 115 гривень в місяць.
Ви можете назвати регіон? Чи може погодитись назвати?
Ну, в принципі, ні, та я назву і регіон, то і Львівська область, місто Львів, але сходить за те, що сайти загальнодержавні фондів якраз містять ті тарифи.
Зрозуміло, зрозуміло. Дякую вам. Зараз послухаємо, що скаже пан Шлапак з цього приводу.
Дуже дякую за питання. Мені здається, наше дослідження якраз частково, можливо, дає відповідь на ваше запитання, тому що, власне кажучи, воно досліджувалася сфера адміністративних послуг, і з одного боку була аналітика, з іншого боку, соціологія, яка підтверджувала або не підтверджувала аналітику і ті висновки, і рекомендації, які сформульовані. І, власне, окремою категорією, яка особливо досліджувалася, були підприємці. Було дуже приємно відзначити, що загалом підприємці вирізнялися серед загального загалу, якщо взяти населення загалом і підприємці, то вони якраз бачили антикорупційні заходи більш ширші, ніж населення взагалі. Населення взагалі,
бо вони щодня спілкуються з державою.
Тому що вони, є, власне, вони, власне, стикаються, і наш слухач якраз про це і говорить. Власне кажучи, в дослідженні дослідження показало, що є способи, які можуть сприяти зниженню корупції в сфері адміністративних послуг. Зокрема, до цих способів може належати обмеження загалом спілкування між споживачем послуг і державним службовцем, публічним службовцем, хоча це не завжди підтримувалось респондентами, тому що в них більш короткострокове бачення питання.
Стереотипне. А дехто жартує, каже, треба безконтактні спілкування завести з державою, абсолютно підтримувати.
Ну, власне кажучи, є способи, які в міжнародній практиці, в європейській, досить вдало використовуються. Зокрема, пошта, зокрема, електронний зв'язок, зокрема, принцип мовчазної згоди. Тобто, власне кажучи, є апробовані методи, які використовуються сучасною публічною адміністрацією в європейських країнах. Багато залежить так само від обізнаності. І, власне кажучи, наші органи влади дуже часто в різних послугах, які надаються, так, отримання паспортів, зараз, можливо, йшла мова про електронну звітність і так далі, є тарифи, які виставляються. Скажімо, Міністерство внутрішніх справ чи якась інша установа виставляють тарифи, але щоб отримати паспорт, скажімо. І людина не знає, що вона не обов'язково повинна сплачувати повну суму, що є обов'язковий збір, а все решта, це є не обов'язкові збори, їй не обов'язково це платити. Але їй про це не говорять. Говорять це, можливо, своїм знайомим, ті, що працюють в певному міністерстві і так далі. Тобто, це так само певний корупційний ризик. І до чого я веду? Обізнаність і зміна самої системи надання послуг і цих адміністративних послуг є дуже важливими. Тобто, адміністративно-процедурний кодекс, про який сьогодні дуже багато йшлося у нас на круглому столі в Міністерстві юстиції, де повинна бути систематизована система оцих от процедур, він є надзвичайно важливим. І тоді можна буде уникати от подібних проблем, які створюють корупційні ризики. Так?
Пані Горна, ви чуєте нас?
Я хочу продовжити думку пана Романа, оскільки наш проект працював в рамках програми, порогової програми для України корпорації «Виклики тисячоліття». І ця порогова програма передбачала зміни в деяких певних сферах. Зокрема, це регламентація підприємницької діяльності, це судова система, це митний контроль, отримання дозволів в органах влади, зокрема, на будівництво та операції землі і таке-таке інше. Серед сфер, це не наш проект, звичайно, займався, інші компоненти порогової програми, але ми вимірювали зміни, які відбувалися між 2007-2009 роком. Можу сказати, що дуже важливо говорити про протидію чи боротьбу з корупцією не з точки зору тільки процвітницької діяльності, що дуже важливо, але і з точки зору розробки і впровадження інструментарію, який може попереджати корупційні ризики. Всі дуже добре знають про впровадження незалежного тестування, яке за нашим дослідженням дуже і дуже різко зменшило використання різних форм корупції, тобто вимагання чи добровільного хабарництва, чи використання особистих зв'язків. Оцей інструментарій в впровадженні незалежного тестування дало можливість дуже різко скоротити корупцію там, де вона була поширена на етапі вступу до вищих навчальних закладів. Чи якщо ми візьмемо, скажімо, судову систему, впровадження системи випадкового відбору суддів, які будуть вирішувати судову справу, це теж інструмент, який може змінити і зменшити рівень корумпованості в судовій системі.
А ви зверталися з цією пропозицією, скажімо, до Міністерства юстиції?
Нам не треба звертатися, оскільки компонент програми, не наш проєкт, а компонент порогової програми, він займається цією судовою реформою і впроваджує це зараз. І крім того, впроваджений вже існує реєстр судових справ, куди може заглянути будь-який суддя, прокурор чи громадянин і подивитися, як справа така схожа на його справу, як вона вирішувалася там в Донецькій області чи на Закарпатті, тобто порівняти, як суддя діє в тому чи іншому випадку. І таким чином прозорість забезпечується рішень і як ви розумієте, зменшуються корупційні ризики. Я навела тільки два невеличких приклади, де працювала порогова програма. І наші виміри, наші дослідження, оскільки ми проводимо не тільки загальнонаціональне дослідження, але й дослідження певних сфер, показують, що там відбуваються невеличкі, потрошку, але все ж таки зміни щодо досвіду корупції.
Позитивні, ви маєте на увазі?
Так, позитивні, так. Звичайно, позитивні. Вони невеличкі, вони тільки потрошку якось відбуваються, але відбуваються.
Ну, тут, з вашого дозволу, експерти кажуть, що ще можна враховувати інші фактори, наприклад, на зниження рівня стикання людей з проявами корупції вплинув закон про підвищення штрафів у спілкуванні з працівниками ДАІ. І самі люди кажуть про те, що і експерти це засвідчують, що це теж могло вплинути, оскільки дуже багато у нас водіїв, і вони дуже часто зустрічалися якраз з цими представниками влади на дорогах. І тут ситуація якби вирівнялася трошки. Можливо, я помиляюся, пане Романе.
Ні, я думаю, що ви праві. Справа в тому, що чим більше в різних сферах, от ми говорили, сфера публічної адміністрації, судова гілка влади, я би ще додав і прозорість в фінансуванні політичних партій, виборчих кампаній, сфера і газових поставок, там теж дуже великі питання були би цікаві з точки зору корупції. Бюджетний процес весь, тобто, зокрема, система державних закупівель. Це, власне, ті сфери, де чим чіткіше і впорядкованішими, і прозорішими вони будуть, і, відповідно, елементи прозорості важливі ззовні, так само для можливості суспільства контролювати, яким чином використовуються кошти суспільства на теж утримання публічної адміністрації, наскільки ефективно вони використовуються, тому що публічна адміністрація корумпована, коштує суспільству дуже, дуже дорого. І це не треба брати до уваги не тільки те, що написано в бюджеті, скажімо, на певне міністерство, а треба брати реально те, що сплачує суспільство через корупцію, так само утримуючи цю публічну адміністрацію. Тому це питання коштів, і це питання поступове. Ми не можемо сказати, що один день, яка би не була влада, вона чи за одну ніч все зміниться. Все зміниться так само, і дуже це сильно залежить від суспільного попиту. Власне, суспільний попит, напевно, в контексті орієнтації на європейські стандарти, в контексті орієнтації на передовий світовий досвід, тому що ми зараз все більше і більше живемо в глобальному світі, в глобалізованому світі, і, напевно, ми чітко усвідомлюємо, що професійна, стабільна публічна адміністрація є привілегією, не кожне суспільство може собі її дозволити. Але, орієнтуючись на Європу, ми повинні робити кроки в цьому напрямку.
Це не означає це, що ви, по суті, покладаєте, хоч і так опосередковано, відповідальність в першу чергу на саме суспільство, на самих людей, які йдуть на те, щоб дати хабар або мати якусь іншу угоду з державним чиновником задля того, щоб швидко вирішити, чи взагалі, бодай, якось вирішити нагальне питання їхнього життя?
Ні, я думаю, що тут питання, от ви, зокрема, згадувались про те, що це питання влади, от наш слухач сказав, держава хоче боротися там, чи... Я думаю, що тут питання для двох сторін, і для органів публічної влади, для політиків, зокрема, наскільки для політичних сил, наскільки вони беруть на озброєння в свої програми саме тези, не просто боротьба з корупцією, а конкретні тези, конкретні обіцянки, які і потім вони повинні виконувати ці обіцянки. Тобто, але суспільний попит буде дуже сильно впливати на їхні дії. Чим більше вимогливим буде суспільство до органів влади, тим органи влади будуть більш відповідальними. Вони просто будуть змушені бути більш відповідальними.
Ви бачите, що відбувається? Останнім часом політики беруть на озброєння проблему корупції, але вони її беруть в ось якому плані. Наприклад, повідомляють про те, що міністри беруть хабарі за те, що вони отримують цю посаду. І ця теза звучить по всій країні. І ще цікаво було б дослідити, як, власне, це впливає на свідомість людей, тому що дехто з дослідників і психологів про це кажуть, що це може породити такий синдром вседозволеності у будь-якого громадянина, оскільки вони розуміють, що немає жодної оази, де би не було корупції. Пані Горна,
виправте... Я можу сказати, що ви абсолютно праві, бо наше дослідження включало також такий блок, як ставлення до влади. І ми зафіксували, що протягом 2009 року рівень довіри до всіх гілок влади, хочу підкреслити, дуже різко впав. З одного боку, громадяни вважають, що з корупцією має боротися, скажімо, секретаріат, президент, кабінет міністрів, тобто вища влада в державі. А з іншого боку, громадяни кажуть, що влада всіх рівнів має невелике бажання подолати корупцію. Дуже наведу просто один приклад. У 2008 році ми проводили проміжне дослідження, і громадяни заявили, 21%, що Кабінет міністрів має бажання подолати корупцію. У 2009 році ми зафіксували тільки 8% таких громадян, які вважають, що так є. Таке ж саме падіння у президента і його секретаріату. Тільки на міську і сільську владу ще якось покладається довіра, хоча вона теж впала. І ми розуміємо, що при такому рівні довіри до влади і при такому сприйнятті бажання влади щось робити, мабуть, владі буде не дуже легко якусь тезу принести суспільству і якось їх відстоювати. Тільки конкретні справи, як сказав вже Роман, оскільки фрази, вони вже не працюють, люди вже зневірені.
І у цьому наше світло в кінці тунелю, яке ми, власне, шукаємо. До речі, нам принесли ще одне запитання, але це запитання-ствердження від нашого слухача, який каже, чому в Україні ми вживаємо слово корупція, а не жебрацтво? Мені здається, що це демонстрація того, що люди зневажають тих, хто використовує своє службове становище для того, щоб краще матеріально жити, але при цьому надає послуги, які він мав давати за свою зарплату.
Мені здається, що треба таку складову бачити. Якщо ми, скажімо, візьмемо сфери такі, як охорона здоров'я або освіта, ми не можемо не брати до уваги той факт, що інколи високого рівня фахівці, власне, змушені жити за... інколи можна вживати таке слово подачки від людей. Це вказує на те, що сама система організована неадекватно. І це ще більше сприймається в процесі, коли все більше людей мають змогу їздити за кордон, все більше наша країна відкрита і все більше зовнішні фактори, в тому числі економічні, впливають на стан і людей. І безперечно це вказує на те, що конституційне право про безплатну
медичну допомогу
або освіту не реалізовано.
Як і належна оплата праці.
Абсолютно. І тут треба брати до уваги те, що, можливо, не варто, але це вже питання іншої дискусії, не варто, щоб, можливо, варто би було, щоб лікарі були, перш за все, представниками ліберальної професії, а вже потім держава через страхову медицину допомагала там чи регулювала питання оплати за медичні послуги, але в даному випадку самі лікарі є жертв, лікарі і, власне, якщо взяти охорону здоров'я, лікарі і якість охорони здоров'я України. Тому що, я ще раз повторююсь, є люди, спеціалісти високого рівня, які працюють і, власне, змушені
вдаватися до того, про що ми говоримо. Панове, час нашої програми завершується, але я би вас хотіла попросити на завершення сформулювати чітку тезу, піднятися над цифрами і сказати дуже коротко про те, що, власне, мусить робити суспільство для того, щоб подолати це зло, яке нас пожирає самих. Пані Горна, прошу, ваше останнє слово коротке.
Я думаю, що суспільство має подивитися навкруги і зрозуміти, що корупція – це таке зло, яке завтра може просто скалічити і покоління, і державу.
Пане Романе, два слова?
Вимогливість суспільства, вимогливість піднімати стандарти. Я думаю, це найголовніше.
Дякую усім за розмову. Вечірня Свобода завершує наш ефір, але не Радіо Свобода.